Domnule Boțan, astăzi vreau să vă întreb în felul următor. Pandemia a oferit argumente taberei care pledează pentru autonomie locală veritabilă, că asta i-ar da mai multă mobilitate, operativitate, dar nu i-ar da și bani. Alții spun dimpotrivă, în condiții de criză sanitară, cel mai eficient este mecanismul centralizat, astfel încât să nu se pulverizeze puținele mijloace pe care le are bugetul de stat. Este sau nu pandemia un test de acest gen și dacă e un argument în plus în favoarea unei autonomii veritabile și chiar a regionalizării Republicii Moldova, astfel încât unitățile teritoriale să fie mobile, operative și să răspundă provocărilor.
Pandemia a învăluit Republica Moldova și în această situație este foarte important ca autoritățile centrale, în special cele specializate, cum este Comisia Națională Excepțională pentru Sănătate Publică, să coopereze foarte eficient cu autoritățile locale, care trebuie să fie pe prima linie pentru a nu admite răspândirea acestui val pandemic. Din păcate, în Republica Moldova, autoritățile locale s-au simțit întotdeauna văduvite de împuterniciri și aici vreau să menționez că începând cu anul 1990 s-au încercat de cel puțin 5 sau 6 ori să se reformeze administrația publică locală și de fiecare dată aceste încercări au eșuat. De aceea ne confruntăm cu o situație bizară când cei de la nivel local, invocând faptul că nu au resurse și împuterniciri, de fapt nu sunt cei proactivi în regiune pentru a opri acest val pandemic.
Poate doar atunci când situația se agravează mult, vezi Ștefan Vodă și dimpotrivă vezi reacția indolentă a autorităților locale când s-au petrecut alegeri pe circumscripția care era un focar.
Este adevărat, dar noi cunoaștem situația din alte țări, unde autoritățile centrale, în special cele specializate pentru lupta cu pandemia, au atribuțiile lor și ca și cum dau un orizont foarte clar ce trebuie să se întreprindă. Dar, de fapt, în teritorii, autoritățile locale trebuie să implementeze toate aceste măsuri și aici este vorba de cooperarea administrației publice locale cu poliția din regiune, din localități, astfel încât acest val pandemic să fie cumva oprit. Altminteri, se invocă în permanență lipsa resurselor, se invocă lipsa împuternicirilor și din această cauză, din păcate, avem această situație alarmantă.
După ce premierul în exercițiu a pledat pentru izolarea totală a învățământului, a rămas în minoritate, înțelegem. Dar primarul de Chișinău a insistat ca, iată, de la o luni, toate instituțiile de învățământ să treacă în regim online. Este acesta un exemplu de atitudine mai categorică decât până acum?
Părerea mea este că primăria Chișinău a adoptat o decizie adecvată, pentru că lucrurile trebuie privite în ansamblu. Dacă Republica Moldova a început vaccinarea în masă a cetățenilor, poate are sens pe acest val pandemic pronunțat, într-adevăr, să se introducă un lockdown, fie la nivel local, fie la nivel național, astfel încât să așteptăm ca efectele vaccinării să se înceapă a simți, iar oamenii să devină mai încrezători că nu-și expun sănătatea apropiaților riscului atunci când copiii contactează cu profesorii, contactează între ei, pot aduce acasă acest virus.
În același timp ați văzut în rețelele sociale genul ăsta de reacții. Ce folos că închidem școlile și oprim suveica asta a copiilor, dacă bisericile, iată, în prima duminică de postul mare, își pline distanță socială ioc. Deci, iarăși un fel de inconsecvență și iarăși fisuri în sistemul ăsta de restricții.
În această situație, sigur că autoritățile centrale trebuie să fie proactive. În primul rând, este vorba de Comisia Națională Excepțională în Sănătate Publică, dar ne amintim că șeful statului a pledat pentru introducerea unui lockdown și, părerea mea, aceste măsuri sunt totuși necesare. Acest val este cel mai puternic val pe care l-am avut în acest un an de zile. Am avut, de fapt, trei valuri. Unul a fost în luna iulie, apoi am avut în toamnă. în ajunul alegerilor prezidențiale, care a culminat în luna decembrie. Am avut o relaxare în luna ianuarie și iată în luna februarie până în, acum în martie. Avem cel de-al treilea val, adevărat val, care este copleșitor. Și dacă în această situație nu se întreprind măsurile necesare, riscăm foarte mult cu sănătatea publică.
Expert grup a încercat să pună în balanță, destul de rațional, la limita cinismului. Alegeți ce vreți, pierderi în economie sau pierderi de vieți omenești, care finalmente tot vor fi pierderi în economie. Asta i-a convins pe cei care totuși continuă să plângă că piețele nu lucrează decât până la ora 3 sau ați văzut, de exemplu, liderii federațiilor sportive care se tânguiesc că, vezi, Doamne, nu vor putea desfășura campionatele. Ei se pare că nu sunt foarte alarmați.
Raționamentele celor de la Expert Group sunt pertinente. În afara faptului că au venit cu argumentele la care v-ați referit dumneavoastră, au venit și cu un șir de explicații cum pot fi redistribuiți banii bugetari astfel încât efectele unui eventual lockdown să nu fie dramatice pentru economia Republicii Moldova. Și acest lucru merită toată aprecierea. Părerea mea este că e nevoie de un lockdown și e nevoie de o intervenție în forță a autorităților centrale pentru a stabili acest val pandemic, având în vedere că se desfășoară campania de vaccinare, iar eforturile trebuie îndreptate spre depășirea acestei reticențe care există în rândul cetățenilor din Republica Moldova. Și aici vreau să menționez că în ultima jumătate de an Ministerul Sănătății a organizat 3 sondaje făcute ca la carte, care arată că doar 31% din cetățenii moldoveni sunt predispuși să se vaccineze. Deci avem de lucrat foarte mult și sunt clare direcțiile în care trebuie să activeze atât autoritățile centrale cât și cele locale. Și aici nu trebuie să existe niciun fel de discrepanță între eforturile unora și altora.
Unii spun că la fel de dăunătoare este încercarea până în ceasul al 12-lea de a băga politică în lupta cu pandemia. Exemplu clasic e Sputnicul, promovat cu tot din adinsul ca un fundal favorabil pentru ulterioara simpatie răsăriteană și așa mai departe. Oare la asta nu se poate renunța?
Probabil ar fi judicios să se renunțe la această geopolitică a vaccinilor. Înțelegem cu toții că sănătatea publică trebuie...
Ne-a să spuneți judicios, mi se pare criminal să folosești subiectul vaccinilor pentru dividende politice.
Nu știu dacă e criminal. Noi înțelegem că forțele politice întotdeauna vor specula anumite lucruri, influențe și...
Adică atâta știu a face.
Nu cred că doar atâta știu a face, dar am văzut foarte clar. De când domnul Igor Dodon era președinte, dumnealui a avut o întreagă campanie, a mers la Moscova,
a promis să vaccineze primul.
Da, că se va vaccina primul și era foarte clar că dumnealui că a fost ca un camerton care a dat tonalitatea în această direcție. Acum, dacă a dat tonalitatea mai bine de jumătate de an în urmă, acum ieșirea din această situație se pare destul de dificilă.
Din întâmplare se sincronizează ideal cu Tiraspolul.
Sigur că da. Dar există și alte lucruri foarte importante. Ne referim aici la platforma COVAX. Republica Moldova a aplicat, a fost selectată, au început să vină partidele de vaccin. Trebuie să măsurăm intenția noastră de a proceda la vaccinarea rapidă și masivă a cetățenilor cu potențialul nostru de a achita acest vaccin. Și atunci politica trebuie lăsată la o parte, trebuie ca specialiștii să-și dea verdictul în privința eficienței acestor vaccine, iar factorul financiar să fie cel care doar ajustează. Mie mi se pare că lucrurile aici sunt foarte clare, dar așa cum spuneți și dumneavoastră, regret foarte mult că s-a ajuns la politizarea problemei vaccinării.
Nu pot să nu vă întreb tocmai în acest context despre iarăși o mostră de responsabilitate redusă. Zvonurile că Mariana Durleșteanu ar fi retras candidatura sub influența unor presiuni și discursul ăsta public e ținut de Dita Mai, vicepreședintele Parlamentului, fără să ofere probe, după care teza este rostogolită cu succes de comentatori politici cu nume, troli și blogeri și așa mai departe. Tot așa se face un întreg eșafodaj conspirațional în jurul cererii de a fi cercetați doi deputați din grupul Șor. Iarăși, societatea vede că politicienii, membrii Parlamentului în special, lansează presupuneri și speculații cu atâta ușurință și dau foc la casă cu atâta ușurință, ori genul ăsta de informații, asta înseamnă să te joci cu chibriturile în preajma unei canistre de benzină.
Înțeleg ceea ce spuneți și în mare măsură împărtășesc, dar doamna Mariana Durleșneanu, trebuie să recunoaștem că și-a făcut o anumită imagine, un nume, și am văzut că a ezitat în momentul în care i s-a amintit de susținătorii, eventualii susținători în Parlament.
Dar s-a desolidarizat de ei, trebuie să recunoaștem. Din start a spus că nu vrea să fie asociată cu grupul Șor și hoții de miliarde.
Exact, tocmai acesta a fost argumentul final pe care l-a invocat domnia sa, mai cu seamă, iată, venirea în Parlament a Procurorului General și cererea către Forul Legislativ de a ridica imunitatea pentru a investiga eventuale crime comise de doi deputați. Eu cred că pentru un om care se respectă în astfel de circunstanțe este absolut corect să facă un pas înapoi, să se retragă până când lucrurile se clarifică.
Dar politicienii împing pe cei neinformați și neavizați tocmai spre o concluzie absolut pripită, antistatală, dacă vreți, pentru că subminează și autoritatea procurorului, care, și așa este contestat, subminează încrederea în mecanismele de înaintare a candidaților și iarăși pune la îndoială totul, ca și virusul, ca și remediile și tot așa.
De acord și aici cu dumneavoastră, dar trebuie să recunoaștem că așa e în politică. Cei care deservesc interesele politice, cei din anumite medii, asta fac. Arunc în spațiu public tot felul de ipoteze pentru a specula că cineva din afară s-ar fi implicat pentru a determina candidatul Mariana Durleșteanu să procedeze de o anumită manieră, astfel încât să creeze spațiu de manevră pentru doamna președinte Maia Sandu.
Deci epoca post-adevăr, da?
Da, absolut corect, epoca post-adevăr, așa cum a fost introdus în uz acest termen acum câțiva ani. Suntem în epoca post-adevăr, se fac valuri pentru a prinde cetățenii creduli și pentru a le crea o anumită imagine despre lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova. Contează ca aceste imagini ale cetățenilor pe care și le creează să fie favorabile unei anumite grupări politice și defavorabile altor. Deci acești oameni nu urmăresc scoaterea în prim plan a realității. Dar este fapt că Partidul Socialiștilor spune că are o majoritate cu Partidul Șor, dar spune că această majoritate nu este coaliție. Și aici apar întrebări. Ce înseamnă să fii într-o entitate majoritară cu cineva, dar să insiști că nu ești în coaliție?
Asta înseamnă să iei doar smântâna politică.
Da, exact. Asta înseamnă așa, îți pregătești discursul astfel încât să eviți lucrurile neplăcute pentru propria imagine, dar în același timp să-ți atingi scopul ascuns. Și acest lucru trebuie să deranjeze pe cetățeni mult mai mult decât faptul că doamna Mariana Durleșteanu și-a retras candidatura după ce probabil a înțeles că există șanse reale ca deputații care au semnat pentru ea să fie investigați de către Procuratura Generală.
Pe dumneavoastră personal v-ar ajuta dacă ea ar intra în amănunte, ar povesti totuși niște detalii din discuțiile cu Igor Dodon sau același Ștefan Gațcan, dacă ar prinde a vorbi totuși care e situația lui? Asta v-ar interesa sau puțin contează?
Sigur că este interesant, numai că asta rămâne la latitudinea doamnei Durleșteanu, care, așa cum spuneam, a făcut o carieră excelentă și în business și în administrația publică. Iar faptul că s-a arătat dispusă să ajute țara într-o situație de criză, iar pornind de la circumstanțe a făcut un pas înapoi, arată că doamna merită toată stima și respectul.